Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі 16 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Адвакаты Калеснікавай і Знака абскардзілі прысуд. З СПУ выпускаюцца затрыманых беларусаў. Папярэднюю справаздачу пра пасадку самалёта «Ранэйр» адклалі на кастрычнік. Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абарона Марыі Калеснікавай і Максіма Знака падала ў чацвер апеляцыйныя скаргі ў Вярхоўны суд, паведамляе Бабарыка.віжн. Пададзеныя сёння скаргі можна ўмоўна назваць папярэднімі. Ёсць магчымасць выкласці довады ў дадатковай апеляцыйнай скарце не пазней чым за 5 сутак да пачатку судовага пасяджэння. Таксама ў суд можна падаваць хадайніцтвы, расказалі адвакаты. Вярхоўны суд будзе разглядаць справу ў якасці суда другой інстанцыі. Калеснікава і Знак ад свайго імені таксама маюць намер падаць апеляцыйныя скаргі за СІЗА. Зрабіць гэта яны павінныя да 20 верасня. 6 верасня Мінскі абласны суд прысудзіў Калеснікаву і Знака да 11 і 10 гадоў пазбаўлення волі. Прысуд не ўступіў у законную сілу, паколькі не прайшоў 10-сутачны тэрмін для яго абскарджвання і апратэставання. Калі ніхто з удзельнікаў працэсу гэтага не зробіць, то прысуд уступіць у сілу 21 верасня. Адвакаты і іх кліенты катэгарычна не згодныя з прысудам, таму будуць яго абскарджваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Служба бяспекі Украіны пачала адпускаць затрыманых сёння беларусаў, паведамляе беларускі дом ва Украіне. Ёсць звесткі, што украінская спецслужба затрымала 5 чалавек. У іх ліку былы міліцыянт Ягор Емельянаў, які адсядзеў у Беларусі 3 разы па 15 сутак. Паведамляецца, што пасля гутаркі адпусцілі валанцёрку Алену Жаркевіч, якая дапамагала беларускім уцекачам, і Віталя Таргонскага. У СБУ запэўнілі, што нічога не пагражае і экс-капітану міліцыі Емельянаву. З ім правялі прафілактычную гутарку, ніякіх артыкулаў ні яму, ні Жаркевіч не інкрымінуюць. Пра затрыманне беларусаў у Кіеве стала вядома зранку. Пазней у Службе бяспекі Украіны патлумачылі прычыну затрымання беларусаў. Аказваецца, яны трапіліся сілавікам падчас аперацыі «Мігрант» у адным з кіеўскіх хостэлаў. Сярод жыхароў былі выяўленыя 2 беларуса, якія незаконна перасеклі дзяржаўную мяжу Украіны. Пасля правядзення адпаведных праверак грамадзян Беларусі перадалі ў дзяржаўную міграцыйную службу Украіны, распавёў спікер ведамства Артём Дзегцярэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
IKEA перанесла на кастрычнік папярэднюю справаздачу па прымусовай пасадцы самалёта «Ранэйр» у Мінску. Высновы экспертаў мусілі прагучаць у панядзелак, 13 верасня. Але і ў той дзень, як і ў наступныя дні на гэтым тыдні, справаздача апублікаваная не была. Гатовы даклад IKEA з інфармацыі ад дзяржаў удзельніц і заключэнне плануецца апублікаваць у лістападзе, калі пройдзе сесія Савета IKEA. 23 траўня ў мінскім аэрапорце прымусова прызямліўся пасажырскі самалёт «Ранэйр», які ляцеў за Афіну Вільню. З яго борта былі знятыя і затрыманыя Раман Пратасевіч і Сафія Сапега. Улады Беларусі заявілі, быццам зрабілі гэта пасля атрымання паведамлення, што на борце самалёта «Ранэйр» была выбуховая прылада. Аднак апублікаваны ліст ад салдатаў «Хамас» меў датаванне пазнейшае за пасадку самалёта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусы арганізавалі акцыю пратэсту каля ЦВК «Грузі» ў Тбілісі. Пратэстоўцы выступаюць супраць таго, каб прадстаўнікі беларускага ЦВК атрымалі рэгістрацыю на будучых выбарах у Грузі. Людзі трымалі ў руках плакаты з надпісамі «Скажы мне, хто твой сябра, і я скажу, хто ты. Сяброўства з Лукашэнка равно сяброўства з Пуціным» і іншае. Раней паведамлялася, што адным з магчымых прадстаўнікоў ад Беларусі можа быць кіраўніца ЦВК Лідзія Ярмошына. ЦВК Беларусі адмаўляе, што Ярмошына паедзе назіральніцай на выбары ў Грузію і сцвярджае, што на выбары ў Грузію паедуць 2 супрацоўнікі апарату камісіі. Там лічаць, што неправдзівая інфармацыя пра паездку Ярмошынай з'явілася праз наўмысную або неспадзяваную інтэрпрэтацыю звестак, якія былі размешчаныя на сайце ЦВК Грузіі. Мясцовыя выбары ў Грузіі пройдуць 2 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя праверыла якасць выканання ПЛР-тэстаў у лабараторыях краіны летам гэтага года. Па выніках праверкі ў 2 лабараторыях былі выяўленыя, цытата, істотныя недахопы ў арганізацыі працы, якія ўплывалі на якасць і дакладнасць тэстаў. Кіраўнікі гэтых установ атрымалі папярэджанне Мінздароўя аб тым, што праца цэнтраў будзе прыпыненая, калі яны не выправяць сітуацыю. Аднак падчас паўторнай праверкі таго, як выконваюцца ПЛР-тэсты, міністэрская камісія зноў выявіла недахопы ў працы 2 лабараторый. У выніку іх праца была часова спыненая. Мінздароўе не дае назву лабараторый у афіцыйным каментары. Як стала вядома Еўрарадыё, прыватныя міцэнтры Сінэва, Гравіта і Акваміск 17 верасня спыняюць прыём ПЛР-тэстаў на аналіз.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 16 верасня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.